สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันอังคารที่24 กันยายน 2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
โดยวันนี้มีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการวันนี้นะคะ
สำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับยอดเสียชีวิตในเลบานอนพุ่งหลังอิสราเอลถล่มหนัก
เซเลนสกี้เยือนโรงงานอาวุธในสหรัฐเพื่อขอบคุณคนงาน
เผยมือซุ่มยิงทรัมป์เขียนจดหมายลอบสังหารพร้อมตั้งค่าหัว
สหรัฐเสนอแผนสกัดรถไฟฟ้าจีนอ้างเหตุผลความมั่นคง
ในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับ
ส.ส.สหรัฐเรียกร้องยุติวาทกรรมเดือดก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี
และท้ายรายการนะครับสหรัฐหันพึ่งโดรนพ่นสีทับภาพวาดตามกำแพงสาธารณะเป็นอย่างไรติดตามได้ประเด็นนี้และอื่นๆในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์ในตอนออกกลางครับคุณนิติการ
ค่ะก็น่าจับตาระวังความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนะคะซึ่งล่าสุดอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศอย่างหนักเข้าใส่เลบานอนหลายร้อยครั้งในวันจันทร์ค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า490 คนซึ่งถือเป็นการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ปะทุขึ้นเมื่อปี2006นะคะตามรายงานของ APก่อนการโหมโจมตีทางอากาศจะเริ่มต้นในวันจันทร์อิสราเอลได้ประกาศเตือนให้ผู้คนในภาคใต้และภาคตะวันออกของเลบานอนอพยพจากพื้นที่ส่งผลให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ที่สุดในเลบานอนในรอบ18 ปีประชาชนหลายพันคนต่างพากันหลบหนีออกจากเมืองต่างๆรวมทั้งเมืองท่าซีดอนทางตอนใต้ของเลบานอนที่ประชาชนต่างมุ่งหน้าไปยังกรุงเบรุตทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักบนถนนสายต่างๆค่ะพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการระดมโจมตีของอิสราเอลในวันจันทร์สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกลุ่มเฮสบอลลาห์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการโจมตีที่ยังดำเนินอยู่และเพียงระบุว่ามีการเตรียมการรุกคืบทางพื้นดินเข้าใส่เลบานอนแล้วหากจำเป็นฮาการีกล่าวด้วยว่าเราไม่ได้จะทำสงครามเรากำลังหาทางกำจัดภัยคุกคามและว่าเราจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุภารกิจนี้เราหวังว่าจะทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้กองทัพอิสราเอลประกาศว่าได้โจมตีใส่เป้าหมายราว300 จุดในเลบานอนโดยมุ่งไปที่โกดังเก็บอาวุธของกลุ่มเฮสบอลลาห์และขยายการโจมตีไปบริเวณหุบเขาเบกาแวลลี่ทางพรมแดนด้านตะวันออกของเลบานอนที่ติดกับซีเรียด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีการโจมตีใส่พื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันค่ะทางด้านสื่ออิสราเอลรายงานว่าประชาชนทางภาคใต้เลบานอนได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือให้หลบหนีออกจากบริเวณที่เชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มเฮสบอลลาห์แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีผู้ที่ตัดสินใจอพยพเพราะคำเตือนของอิสราเอลไปมากน้อยแค่ไหนค่ะ
ขณะเดียวกันครับกลุ่มเฮสบอลลาห์มีแถลงการว่าได้ยิงจรวดหลาย10 ลูกใส่ค่ายทหารของอิสราเอลในเขตกาลิลีรวมทั้งอาคารของบริษัทอาวุธราฟาเอลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไฮฟาด้วยโดยทางการอิสราเอลได้ส่งสัญญาณเตือนภัยประชาชนทางภาคเหนือจากการโจมตีที่ทางอากาศที่มาจากเลบานอนเมื่อวันที่นะครับอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์ระดมโจมตีใส่กันอย่างต่อเนื่องอ้างอิงรายงานจาก AP ที่ระบุว่าเฮสบอลลาห์ยิงทั้งจรวดขีปนาวุธและโดรนราว150 ลูกและลำเข้าใส่ภาคเหนือของอิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลที่ฆ่าชีวิตนักรบเฮสบอลลาห์ในเบรุตเมื่อวันศุกร์รวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงของเฮสบอลลาห์ซึ่งคืออิบราฮิมอาคิลความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์ก่อให้เกิดความกังวลว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจยกระดับขึ้นในขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาท่ามกลางความพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงกลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเช่นเดียวกับฮามาสให้คำมั่นว่าจะโจมตีอิสราเอลต่อไปจนกว่าอิสราเอลจะยุติสงครามในกาซาขณะที่อิสราเอลยืนยันว่าต้องปกป้องพรมแดนด้านเหนือของตนเองอิสราเอลกล่าวหาเฮสบอลลาห์ว่าเปลี่ยนชุมชนทั้งหมดทางภาคใต้ของเลบานอนให้เป็นค่ายทหารรวมทั้งซุกซ่อนเครื่องยิงจรวดและโครงสร้างด้านการทหารอื่นๆซึ่งอาจทำให้อิสราเอลต้องตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ในบริเวณดังกล่าวถึงกระนั้นอิสราเอลยังไม่มีแผนใช้ปฏิบัติการรุกภาคพื้นดินในเลบานอนแต่อย่างใดนะครับจนถึงขณะนี้สงครามอิสราเอลและฮามาสยังมุ่งเน้นอยู่ในกาซา ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 41,100 คนแล้วแต่อิสราเอลระบุว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นนักรบฮามาสโดยบอกว่าอยู่ที่ราว 17,000 คนทว่าปัจจุบันสงครามได้ขยายวงไปยังเลบานอนและเจ้าหน้าที่อิสราเอลบางส่วนก็ได้เรียกร้องให้เดินหน้าปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อผลักกลุ่มเฮสบอลาห์ออกไปจากพรมแดนและเปิดทางให้ชาวอิสราเอลทางตอนเหนือของประเทศได้กลับบ้านครับ
ขยับกันไปที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย16รายในเขตปกครองซาปอริเชียค่ะอีวานเฟโกรอฟผู้ว่าการเขตปกครองซาปอริเชียระบุในโพสต์เทเลกราฟว่าการโจมตีระลอกล่าสุดโดยรัสเซียสร้างความเสียหายให้กับอพาร์ตเมนต์สถาบันการศึกษารถยนต์โรงจอดรถและที่อยู่อาศัย13จุดกองทัพยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีเข้าใส่ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาด้วยโดรน4ลำและขีปนาวุธนำวิถี2ลูกโดยฝ่ายกองทัพสามารถยิงโดรน3ลำตกลงไปได้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวันจันทร์ว่าฝ่ายตนสกัดโดรน4ลำที่ยูเครนส่งมาโจมตีที่เหนือน่านฟ้าแคว้นเบลโกรอดและอีก4ลำที่แคว้นเคิร์สเวียเชสลาฟกลาคอฟนะคะผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอดระบุว่าโดรนยูเครน1ลำสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์หลายคันและอพาร์ตเมนต์2แห่งขณะที่โดรนอีก2ลำทำให้หลังคาโรงงานแห่ง1และสนามเด็กเล่นอีกแห่งเสียหายการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายเดินหน้าต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหวังระดมการสนับสนุนจากนานาชาติในการหยุดยั้งการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า2ปีแล้วเซเลนสกี้มีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและพบหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนในสัปดาห์นี้ค่ะ
และในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้เดินทางเยือนโรงงานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับยูเครนในการต้านการรุกรานของรัสเซียซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นนะครับการเดินทางเยือนโรงงาน Scranton Army Ammunition Plant ของผู้นำยูเครนถือเป็นจุดหมายแรกของการเดินทางมาเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันอังคารและวันพุธและเยือนกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีครับก่อนที่ขบวนรถของเซนสกี้จะมาถึงโรงงานในช่วงบ่ายวันอาทิตย์มีผู้สนับสนุนยูเครนกลุ่มเล็กๆมารวมตัวกันพร้อมธงชาติยูเครนรอรับและแสดงความชื่นชมต่อประธานาธิบดียูเครนที่เดินทางมาแสดงความขอบคุณต่อเหล่าคนงานที่โรงงานแห่งนี้รายงานข่าวระบุว่ามีการปิดพื้นที่รอบตัวโรงงานตั้งแต่ช่วงเช้าโดยการนำรถขนขยะของเทศบาลหลายคันมาจอดตรงจุดที่ห่างจากโรงงานหลายช่วงตึกรวมทั้งมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองของเขตและรัฐรวมทั้งทหารม้าจำนวนหนึ่งมารักษาความปลอดภัยทั่วพื้นที่ด้วยโรงงานที่เมืองสแกรนตันนั้นคือหนึ่งในโรงงานไม่กี่แห่งในสหรัฐที่ผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรที่ยูเครนใช้สำหรับปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์ซึ่งมีความสามารถยิงเข้าใส่เป้าหมายได้ไกลถึง 24-32 กิโลเมตรและมีความสำคัญต่อการต่อสู้กับรัสเซียและโรงงานนี้ก็ได้ดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตกระสุนดังกล่าวมาตลอดช่วงปีที่ผ่านมาด้วยสหรัฐได้นำส่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรให้ยูเครนไปแล้วกว่า3ล้านลูกครับขณะที่มีรายงานว่ายูเครนเคยยิงกระสุนดังกล่าวมากถึง 6,000 ถึง 8,000 ลูกในเวลา1วันเพื่อโจมตีรัสเซียซึ่งก็ส่งผลให้คลังอาวุธของสหรัฐลดลงหนักจนทำให้กองทัพสหรัฐกังวลว่าอาจไม่มีพอใช้งานหากเกิดเหตุจำเป็นขึ้นมาครับและในขณะที่สงครามนี้เดินหน้าเข้าสู่ปีที่3อยู่เซเลนสกี้ก็ยังคงเดินหน้าที่จะพยายามโน้มน้าวให้สหรัฐอนุญาตให้กองทัพยูเครนใช้ระบบขีปนาวุธพิสัยไกลในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอยู่กระทรวงกลาโหมสหรัฐย้ำมาเสมอว่ายูเครนมีความสามารถที่จะใช้โดรนที่ผลิตเองในประเทศเพื่อโจมตีกรุงมอสโกได้พร้อมยอมรับถึงความลังเลใจเกี่ยวกับผลพวงกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้หากยอมให้กรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธที่สหรัฐผลิตยิงโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียครับทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เตือนไว้แล้วว่ารัสเซียจะเข้าสู่ภาวะสงครามกับสหรัฐและกลุ่มพันธมิตรนาโต้ถ้าหากมีการยอมให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียครับ แม้ว่ายูเครนจะไม่ใช่สมาชิกกลุ่มนาโต้นะครับประเทศในยุโรปหลายแห่งก็มองว่าการรักษาพันธกรณีด้านการปกป้องประเทศนี้คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อกันไม่ให้ปูตินดำเนินการรุกรานทางทหารเข้าใส่ประเทศสมาชิกนาโต้อื่นๆที่มีอาณาเขตติดกับรัสเซียครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับติดตามประเด็นข่าวในสหรัฐกันบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะเป็นความคืบหน้าคดีพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งที่2ในรอบ2เดือนนะคะความคืบหน้าล่าสุดคือชายวัย58ปีที่เป็นผู้ต้องสงสัยซุ่มลอบยิงอดีตประธานาธิบดีรายนี้ที่สนามกอล์ฟในรัฐฟลอริดาเคยเขียนจดหมายอธิบายความพยายามลอบสังหารพร้อมทั้งตั้งค่าหัวของทรัมป์เมื่อหลายเดือนก่อนอ้างอิงจากการเปิดเผยของอัยการสหรัฐเมื่อวันจันทร์ค่ะไบรอันเวสลีย์รูธถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมด้วยอาวุธปืนหลังจากถูกควบคุมตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเขาถูกกล่าวหาว่าซ่อนตัวอยู่ในสถานีดิจรัฐฟลอริดาเป็นเวลา12ชั่วโมงเพื่อพยายามซุ่มยิงทรัมป์ที่ออกรอบตีกอล์ฟที่นั่นเมื่อวันที่15กันยายนเมื่อวันจันทร์รูธปรากฏตัวต่อผู้พิพากษาเพื่อรับฟังการพิจารณาคดีโดยในเอกสารที่เปิดเผยก่อนการรับฟังคำให้การอัยการระบุว่าเมื่อหลายเดือนก่อนรูธได้เขียนจดหมายที่จ่าหน้าซองว่า The World ทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งและในเนื้อความมีการระบุถึงความพยายามลอบสังหารทรัมป์และตั้งค่าหัวมูลค่า $150,000 สำหรับใครก็ตามที่ทำงานนี้สำเร็จอัยการกล่าวว่าพลเมืองผู้หนึ่งซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อเป็นผู้พบจดหมายนี้ในกล่องใบหนึ่งพร้อมกับกระสุนปืนท่อเหล็ก1อันและโทรศัพท์4เครื่องนอกจากนี้อัยการระบุด้วยว่าเมื่อรูธถูกจับกุมเจ้าหน้าที่พบเอกสารซึ่งเขียนด้วยลายมือของเขาเองบันทึกวันที่ต่างๆตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมที่ทรัมป์ไปปรากฏตัวหรือคาดว่าจะปรากฏตัวค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือว่า Deputy Sheriffในรัฐฟลอริดาจับกุมไรอันรูธเมื่อวันที่15กันยายนขณะที่เขากำลังพยายามหลบหนีจากบริเวณสนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับในเวสต์ปาล์มบีชหลังจากเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ US Secret Service พบปลายปอกปืนไรเฟิลโผล่มาจากรั้วของสนามกอล์ฟและยิงปืนอย่างน้อย4นัดกลับมาที่เขาครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าข้อมูลที่รวบรวมได้จากโทรศัพท์มือถือของรูธแสดงให้เห็นว่าเขาซ่อนตัวในพุ่มไม้เป็นเวลา12ชั่วโมงก่อนลงมือและชายผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็ถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนเพื่อกระทำความผิดและครอบครองอาวุธปืนที่มีการลบทะเบียนด้วยรูธนั้นทำอาชีพรับเหมาซ่อมแซมหลังคาและเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่รัฐฮาวายแต่ก็มีประวัติอาชญากรรมหลายครั้งครับนอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนยูเครนและเคยเดินทางไปร่วมชุมนุมต่อต้านสงครามที่กรุงเคียฟด้วยข้อมูลบนโลกออนไลน์ของรูธชี้ว่าในช่วงหนึ่งเขาดูเหมือนเคยเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีมานี้โพสต์ของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชื่นชอบในตัวอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้และในหนังสือ Ukraine's Unwinnable War ที่เขาตีพิมพ์ด้วยตนเองเมื่อปี2023รูธดูเหมือนจะสนับสนุนอิหร่านให้สังหารทรัมป์ด้วยและเรียกอดีตผู้นำสหรัฐว่าเป็นคนโง่เขลาและตัวตลกทางการกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของรูธรวมทั้งค้นหาว่ามีผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่แต่ว่า FBI ก็ยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวในเวลานี้นะครับมาติดตามประเด็นการเมืองสหรัฐกันบ้างครับบรรดาส.ส.จาก2พรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายระงับการใช้วาทกรรมดุเดือดในช่วง6สัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งที่2ในรอบ2เดือนและคำกล่าวอ้างเรื่องผู้อพยพกินสัตว์เลี้ยงในชุมชนผู้อพยพชาวเฮติได้กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองอเมริกันในขณะนี้และคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวอาราชอาราบาซาดีเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมานำเสนอครับ
ค่ะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐกลับมาหาเสียงในพื้นที่กลางแจ้งกันอีกครั้งนะคะหลังจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมาและทรัมป์ได้กล่าวหาประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โดยไม่มีหลักฐานใดๆออกมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเขาด้วย ในแถลงการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ whitehouse.gov รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งต่อเหตุพยายามลอบสังหารอดีตผู้นำสหรัฐพร้อมทั้งประณามการใช้ความรุนแรงทางการเมืองเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ US Secret Service ได้ยอมรับว่าล้มเหลวในการปกป้องทรัมป์ในความพยายามลอบสังหารเขาครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรัฐเพนซิลเวเนียทำให้กระสุนโดนเข้าที่หูของทรัมป์ตอนนี้การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจของทั้งสองพรรคเพื่อสอบสวนความพยายามลอบสังหารอดีตผู้นำสหรัฐและต้นตอที่ทำให้เกิดคลื่นของความรุนแรงทางการเมืองในช่วงเวลานี้ตามการเปิดเผยของผู้นำของทั้งสองพรรคเมื่อวันอาทิตย์ค่ะ
There's something has happened to us. Our culture has been greatly affected by this. Rhetoric is rhetoric.
ส.ส.ไมค์เคลลี่ผู้นำฝั่ง Republican ในหน่วยงานเฉพาะกิจเหตุพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเราวัฒนธรรมของเราได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากสิ่งนี้วาทกรรมคือวาทกรรมทั้งสองฝ่ายต่างพูดสิ่งต่างๆในบางครั้งที่มองกลับไปแล้วบอกว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนั่นเป็นสิ่งที่รับรู้กันไปแล้วและนั่นคือสิ่งที่คนเข้าใจกันไปแล้วคุณต้องระมัดระวังในสิ่งที่พูดและวิธีการที่จะสื่อออกไปด้วย
There's a big difference between having tough debates during the political season which is what we should dodo, and condemning political violence and saying there is no place
ด้านส.ส.เจสันโครผู้นำฝั่งเดโมแครตในหน่วยงานเฉพาะกิจนี้กล่าวในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC เช่นกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างการถกเถียงอย่างดุเดือดในฤดูกาลการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำและประณามความรุนแรงทางการเมืองและกล่าวว่าความรุนแรงนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมอเมริกันไม่ว่าคุณจะเป็น Republican หรือ Democrat หรือใครก็ตามที่เคยลงมือหรือใช้ความรุนแรงนั้นอีกด้านหนึ่งทรัมป์ยังเดินหน้ากล่าวหาชุมชนผู้อพยพชาวเฮติในสปริงฟิลด์รัฐโอไฮโอว่าขโมยและกินเนื้อสัตว์เลี้ยงที่นั่นแม้ว่าผู้ว่าการรัฐโอไฮโอและนายกเทศมนตรีเมืองสปริงฟิลด์ซึ่งมาจากพรรครีพับลิกันจะออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงก็ตามแต่ข้อกล่าวอ้างในเรื่องนี้กลายเป็นชนวนความขัดแย้งและนำไปสู่การข่มขู่คุกคามชุมชนเฮติในพื้นที่ไปแล้วค่ะ
Since we are Haitian, when news like that is published in the media, it scares us.
Baptist, ชาวเฮติในสปริงฟิลด์รัฐโอไฮโอกล่าวกับ VOA ว่าด้วยความที่เราเป็นชาวเฮติพอมีข่าวแบบนี้เผยแพร่ออกมาในสื่อมันทำให้เราหวาดกลัวกันมากพวกเราก็แค่อยากออกมาหาชีวิตที่ดีกว่าเท่านั้นส่วนผู้อพยพเฮติผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกรายบอกกับ VOA ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังข่าวนี้ว่าเขาถูกคนหันมาสบถใส่หน้าพร้อมกับชักมีดขู่ทำร้ายด้วยนะคะแม้ว่าจะมีการออกมาเรียกร้องในช่วงไม่กี่วันมานี้ให้ลดวาทกรรมการเมืองก่อนการเลือกตั้งแต่การรณรงค์หาเสียงในรูปแบบการโจมตีใส่กันก็ยังคงดำเนินต่อไปในการเดินสายหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ
If Kamala Harris is re-elected, she will kill the American dream forever.
อดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สนับสนุนระหว่างการหาเสียงว่าหากคัมลาแฮร์ริสได้รับเลือกตั้งเธอจะทำลายความฝันอเมริกันไปตลอดกาลเธอไม่มีความสามารถในการเป็นประธานาธิบดีอีกด้วยผมก็ไม่ได้อยากจะหยาบคายหรอกนะแต่เธอไม่มีความสามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีเลย
We got folks running as Republicans for governor that are proud to refer themselves as Nazis.
ด้านทิมวอลส์ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตกล่าวในการรณรงค์หาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียว่าเรามีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันที่ภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่านาซีคุณคิดว่าคนที่กำลังชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวจะไม่เป็นแบบนั้นหรือณเวลานี้การเลือกตั้งล่วงหน้ากำลังดำเนินไปในบางรัฐของอเมริกาค่ะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมาถึงในวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงในสหรัฐกันบ้างนะครับเพราะว่ามีรายงานจากสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือว่า FBI ที่ระบุว่าเหตุอาชญากรรมรุนแรงในสหรัฐนั้นลดลงเป็นปีที่2โดยเฉพาะกรณีของเหตุการณ์ฆาตกรรมและข่มขืนครับรายงาน FBI Crime in the Nation ที่เปิดเผยออกมาในวันจันทร์ชี้แจงว่าโดยรวมแล้วอาชญากรรมรุนแรงในประเทศลดลง 3% ในปี2023เมื่อเทียบกับปี2022โดยอัตราการเกิดเหตุฆาตกรรมและการฆ่าคนตายลดลงถึง 11.6% ขณะที่เหตุข่มขืนลดลงกว่า 9% แต่ว่าสถิติการปล้นและการทำร้ายรุนแรงนั้นลดลงเพียงเล็กน้อยในส่วนของอาชญากรรมทรัพย์สินซึ่งรวมความถึงการลักทรัพย์ด้วยลดลงราว 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ว่าการโจรกรรมยานยนต์นั้นพุ่งขึ้นถึง 12.6% ครับ จ้าหน้าที่ FBI ที่แถลงรายงานนี้ให้กับผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่าการปรับลดลงของสถิติเหตุฆาตกรรมในสหรัฐนั้นมีความชัดเจนมากโดยการลดลงถึง 11.6% นั้นเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวครับโดยรวมแล้วอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงทั้งหมดในปี2023คือ 363.3 ครั้งต่อประชากร 100,000 คนซึ่งลดลงจากระดับ 377.1 ครั้งต่อประชากร 100,000 คนในปี2022รายงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานรักษากฎหมายระดับท้องถิ่นและระดับรัฐทั่วประเทศกว่า 16,000 แห่งและตรวจสอบแนวโน้มย้อนกลับไปถึงปี2021ซึ่งเป็นปีที่มีการปรับลดลงของสถิติเหตุฆาตกรรมที่พุ่งสูงสุดในปี2020หรือระหว่างเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะครับอย่างไรก็ดีอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเมื่อครั้งพุ่งสูงสุดในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990นะครับขณะเดียวกันการเกิดอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังหรือว่า hate crime และจำนวนของเหยื่อจากอาชญากรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นในปี2023เมื่อเทียบกับปี2022แม้ว่าเจ้าที่ FBI จะระบุว่าการเพิ่มขึ้นนั้นอาจมีผลมาจากการปรับเพิ่มของหน่วยรักษากฎหมายที่ทำหน้าที่รายงานข้อมูล hate crime ครับทั้งนี้เจ้าที่ FBI ปฏิเสธจะให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและภาพรวมของการลดลงของอาชญากรรมรุนแรงจนว่าจะดำเนินต่อไปหรือไม่ในปี2024แม้ว่ารายงานจาก Council on Criminal Justice เมื่อเดือนกรกฎาคมจะระบุว่าจำนวนเหตุอาชญากรรมรุนแรงจะยังคงเดินหน้าลดลงต่อไปนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X VOA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VOA Thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับมาดูประเด็นข่าวเกี่ยวกับกรณีของจีนกับสหรัฐกันบ้างนะครับเพราะว่าในวันจันทร์กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็เผยแผนห้ามใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของจีนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาด้วยผลด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะมีผลให้รถยนต์ไฟฟ้าจากแทบทุกบริษัทในประเทศจีนไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในสหรัฐได้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าข้อเสนอกฎเกณฑ์ใหม่นี้ยังรวมถึงการบังคับให้บริษัทรถยนต์อเมริกันและต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในสหรัฐต้องถอดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของจีนออกจากรถยนต์ที่ขายในตลาดอเมริกันด้วยข้อห้ามนี้เป็นข้อห้ามใหม่ที่รวมถึงการไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนในสหรัฐและยังครอบคลุมถึงการใช้ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของต่างชาติที่รัฐบาลสหรัฐมองว่าเป็นศัตรูเช่นรัสเซียด้วยนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐจีน่าไรมอนโดกล่าวว่าเมื่อประเทศฝ่ายตรงข้ามผลิตซอฟต์แวร์สำหรับยานพาหนะนั่นหมายความว่าจะสามารถใช้ในการสอดส่องและการควบคุมระยะไกลซึ่งเป็นภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ชาวอเมริกันที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนแสดงความกังวลต่อการเก็บข้อมูลผู้ใช้รถยนต์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในสหรัฐผ่านรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ของบริษัทจีนครับรวมทั้งความเป็นไปได้ที่ต่างชาติอาจแทรกแซงการทำงานของยานพาหนะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและระบบการนำทางของรถยนต์ในสหรัฐด้วยครับ
ค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทำเนียบขาวได้สั่งการให้ดำเนินการสืบสวนความเสี่ยงที่ว่าดีนะคะและเมื่อต้นเดือนกันยายนรัฐบาลไบเดนยังประกาศใช้อัตราภาษีระดับสูงต่อสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งรวมถึงภาษี 100% สำหรับรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าและแร่ธาตุสำคัญจากจีนค่ะปัจจุบันมีรถยนต์หรือรถกระบะของจีนเพียงไม่กี่รุ่นที่ขายในตลาดสหรัฐนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีไรมอนโดระบุว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะนำมาใช้ก่อนที่รถยนต์หรือชิ้นส่วนรถยนต์จากจีนและรัสเซียจะถูกใช้แพร่หลายในอเมริกามากขึ้นซึ่งจะสร้างความเสี่ยงอย่างมากเมื่อถึงเวลานั้นค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบขาวเจคซัลลิวันแถลงด้วยเช่นกันว่าเนื่องจากความเป็นไปได้ที่มียานพาหนะนับล้านคันบนถนนอเมริกาและแต่ละคันมีอายุการใช้งาน 10-15 ปีทำให้ความเสี่ยงของการก่อปัญหาหรือก่อวินาศกรรมเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยสำหรับข้อเสนอใหม่นี้ในส่วนของซอฟต์แวร์จะมีผลบังคับใช้กับรถยนต์รุ่นปี2027ส่วนฮาร์ดแวร์จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี2029หรือรถยนต์รุ่นปี2030ค่ะ
ครับมาติดตามเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้เปิดสัปดาห์ด้วยความเขียวขจีเลยนะครับเพราะว่าดาวโจนส์บวก61จุดหรือว่า 0.15% ก่อนจะไปที่ 42,124 จุด S&P บวกเช่นกันครับ16จุดหรือว่า 0.28% ที่5,718 จุด Nasdaq พิ่มขึ้น25จุดหรือ 0.14% ที่ 17,974 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.24% ที่ $2,652.60 ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32.93 สตางค์ครับมาส่งท้ายวันนี้นะครับเกี่ยวกับรายงานว่าด้วยเทคโนโลยีในการช่วยแก้ปัญหารอยขูดขีดและก็ภาพวาดอันไม่พึงประสงค์ตามกำแพงสาธารณะในรัฐวอชิงตันของสหรัฐที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยรับมือครับคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายเรื่องนี้จากนาตาชามอสโกวายาผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ตามเส้นทางถนนหลวงในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐปัญหากราฟฟิตี้หรือรอยขูดขีดภาพวาดตามกำแพงสาธารณะนั้นเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านคมนาคมมาโดยตลอดเพราะทีมงานต้องออกเดินสายกำจัดศิลปะที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้ที่บางครั้งมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและสร้างความกวนใจต่อผู้พบเห็นไมค์โกเกอร์สังกัดหน่วยงานคมนาคมรัฐวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าบางครั้งเมื่อเห็นตำแหน่งของกราฟฟิตี้ตัวของเขาก็สงสัยว่าพวกมือพ่นสีขึ้นไปที่นั่นได้อย่างไรโกเกอร์กล่าวด้วยว่าการดำเนินงานลบภาพและข้อความเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วยังนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องขึ้นไปทำความสะอาดในตำแหน่งที่สูงด้วยจากตำแหน่งของกราฟฟิตี้ทำให้เขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะต้องมีใครสักคนสร้างโดรนที่พ่นสีได้โกเกอร์ที่มีตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมบำรุงอีกทั้งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบินมาก่อนเริ่มสอหาวิธีแก้ปัญหากราฟฟิตี้ในตำแหน่งที่ลำบากต่อการเข้าถึงจนมาพบโดรนทำความสะอาดตึกสูงอควาไลโดรนส์คือบริษัทที่ตั้งในรัฐคอนเนติคัตและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องทำความสะอาดหน้าต่างตึกสูงด้วยการใช้โดรนพ่นน้ำและเมื่อโกเกอร์เข้าปรึกษากับทีมงานทางบริษัทจึงได้พัฒนาโดรนต้นแบบที่สามารถพ่นสีทับรอยกราฟฟิตี้ได้บริษัทนี้ระบุว่าในอดีตทีมงานต้องมีเจ้าหน้าที่ราว6คนในการทำความสะอาดลบรอยพ่นสีแต่ตอนนี้ใช้ทีมงานที่มีเพียง2คนก็เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้วไมค์โกเกอร์จากหน่วยงานคมนาคมรัฐวอชิงตันอธิบายว่าด้านหลังของโดรนจะเชื่อมต่อกับสายยางพ่นสีเอาไว้โดยจะใช้สีปริมาณมากแค่ไหนก็ได้โกเกอร์อธิบายต่อว่าในการควบคุมโดรนนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะควบคุมระบบการบินและอีกคนจะคอยตรวจดูสีในถังว่าเหลือแค่ไหนโดยหากแบตเตอรี่ของโดรนยังเหลือมากพอการพ่นสีทับก็จะยังดำเนินต่อไปได้ในปีที่แล้วรัฐวอชิงตันใช้งบประมาณไป $815,000เพื่อทำความสะอาดพ่นสีทับรอยกราฟฟิตี้ไปราว700,000ตารางฟุตซึ่งทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบมูลค่า $1,000,000เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ๆในการจัดการกับปัญหากราฟฟิตี้ในที่สาธารณะแอนดรูบาคิสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐวอชิงตันชี้ว่าโครงการต่อต้านกราฟฟิตี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่โดยเขากล่าวว่าเราไม่สามารถหยุดกราฟฟิตี้ได้มันเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานแต่เชื่อว่าอย่างน้อยร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการลบพวกมันได้ทั้งนี้การใช้งานโดรนทำให้ลบกราฟฟิตี้ได้อย่างรวดเร็วในราคาประหยัดและสามารถพ่นสีทับบนพื้นผิวบริเวณกว้างท้ายสุดนะครับไมค์โกเกอร์จากหน่วยงานคมนาคมรัฐวอชิงตันกล่าวว่าแม้โดรนจะช่วยประหยัดงบทำความสะอาดแต่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในความก้าวหน้านี้คือความปลอดภัยของทีมงานทุกคนที่เพิ่มมากขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพราชเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ อกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสน